mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije aho muri hose mbahaye ikaze mu biganiro byanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri.
Ubu hafashwe ingingo yuko atapikipiki nimwe zosubira gutembera inyuma isaha 12, kandi yaba zijya bita taxi moto cyangwa zijya zitwara abantu zisanzwe.
Uwo ni Fredy Mbonimpa, umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura, havuga ku ngamba z'umutekano mu mujyi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya ku buryo burambuye. Ntimuze gucika kandi n'ikiganiro muri kirukuri n'ibiganiro byibanda ku Burundi. Radijwi rya Amerika, mu byumweru bitarenze bibiri hishwe abantu babiri kandi abarenga batandatu barakomeretse muri zone Kamenge majyaruguru ya Bujumbura. Uherutse kwicwa yarashwe mu ijoro ryo kuri wa kane. Umukuru w'umujyi wa Bujumbura n'abashinzweho umutekano bakoresheje inama, mu byemezo bafashe harimo kubuza amapikipiki gukora nyuma ya saa 12 z'umugoroba. Mugenzi wacu Eroje Birikaneza adufitiye iyi nkuru.
Umugabo yishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kane yari asanzwe aba muri zone ya Kamenge, komine Ntahangwa, mu buraruko bwa Bujumbura nyene. Umuryango wiwumenyesha kuba murashiye mutegereye yavuye ku kazi kiwe ka misi yose kubuko kayi ku gituro cy'imiduga yunguruza abantu n'ibintu yibuza Bujumbura n'intazi uburaruko hagati na hagati mu gihugu no mu buseruko aho bita kuri Gare du Nord. Umwana w'umwigeme yari iruhande yiwe yavugije induru atabaza, nawe yarashwe mu nda ashajanwa kwa muganga. Babaryango canke abanyi bose bavuga ko badatahura icyatumye Jean Claude barufize yicwa.
Oya bwa mukazi akura yari umuntu yari abanye neza n'abantu bakorana. Ahubwo nituzi ibyo babyishije nyuma yo ngorufu gwi.
Twe twari tumuzi neza kuko nta kibi yakorera uwundi canke ntabwo yakwiyumvira abandi nabi. Ahubwo cane cane yari umuntu afasha mu bantu bashikiwe n'ingorane, kuko umuntu ashikiriwe n'ingorane wamenganiwe zishikiye. Twe turafise umubabaro kuko twabuze uwacu kandi tutarinze kugaragu. Twe ntituzi icyo boba baramuhoye kuko nta muntu yakorera nabi.
Eka nabo bahora bakorana baramushingira intahe ko atangorane yari afitaniye n'abantu. Ubu n'umwe muri bo yavuze amaso zagenderanira mu maso.
Yari umuntu mwiza twakorana feshi, nta ngorane imwe yari afite no guparikingi. Ikibazo kibaye yakemura ikibazo cya parikingi, nta ngorane n'imwe yari afite. Kubera no guparikingi agize nk'ingorane ibaye ndashobora gutabaza yabahanura, gusa ni ibintu bibabaje gose.
Umupfasoni warufise nawe asigaranye imfuvyi zitatu yarengewe n'ivyamushikiye. Nubwo izi nzego z'igihugu yatubwiye ko atanu ubutungane akeneye kwirirwaragora kugira ngo bumuronderere ukuri,
ibyo ntitukibisaba byararenganye. Kuko kuva abapfuye siwe wenyine kandi nta kuri kurajabona, twebwe ibyo twahebye Imana yonyine izishurira, nta n'imfashanyo twabisabamo.
Ariko naho mumfaso natamfashanya saba, umukuru w'igisagara cya Bujumbura abajejwe intwaro n'umutekano bo barabona ko ikenewe. Bakoresheje inama y'umutekano yihuta. Zimwe mu ngingo zahafatiwe tuzibwirwa na Fredy Mbonimpa, umukuru w'igisagara.
Twashoboye kumvikana ko ubu hafashwe ingingo yuko atapikipiki nimwe zosubira gutembera inyuma isaha 12, kandi yaba zijya bita taxi moto cyangwa zijya zitwara abantu zisanzwe. Ikindi twabonye gitera ingorane ni uko hariho abaja kwaka amahera abantu ngo ariko bacungira umutekano ari bo bahungabanya ko abantu bofatwa bakahanwa. Twumvikanye n'uko na ziriya nzoga ziyayura umutwe ya midrink hagiye kubisekeza yuko zimena, hanyuma abo bantu bagahanwa. Na cyane cyane bene igihugu bavuze ati dusanga abajeje intwaro barimwo, tugasanga n'igipolisi kirimwo. Twavuze rero yuko ibyo bigiye guhagarara kuko uwo tuzobisanga ari muri ibyo azofatika ingingo, hanyuma n'igipolisi kibandanye kigira gusaka kuko biragaragara ko ibirwanisho bikiri umuriro byose bitarava mu bene igihugu.
Zone ya Kamenge yibonekejemo umutekano muke muri iyi minsi, mu gihe yari muzagumye zitekanye aho yibonekeza umutekano muke mu duce tumwe tumwe tw'igisagara cya Bujumbura mu mwaka w'2015 n'igice cy'2016. Hari abibaza ko abajeje intwaro n'igipolisi batasaka bikwiye kubera akarere gashigikiye ubutegetsi. Umukuru w'igisagara afitiye inyishu.
twibaza yuko umutekano tukeneye mu gisagara cyose no mu gihugu cyose kandi iyo umuntu ahunganye umutekano nayo bari ari inshuti yawe amaze guta intumbero Kamenge rero irasakwa nta mwana n'ikinono kugira ikigwanisho cyose coba kiriho gifatwe gishikirizwe ubutaraba bikora nawe abari inkozi y'ikibi tumfata nk'inkozi y'ikibi nta gihugu kiba mu kindi nta zinga riba mu gihugu mu gisagara cha Bujumbura
mu kiringo cy'indwi zitarenga zibiri abantu babiri bari mu mushingwa manza nibo bamaze kwicwa mu bitero by'abantu bitwaje bigwanisha muri zone Kamenge abarenga batandatu nabo barakomerekeye muri izo bitero Eroje Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Eroje urakoze tuve Bujumbura tujye Arusha muri Tanzania harimo kubera imurikagurisha ry'iminsi 3 ry'amabuye y'agaciro ava mu bihugu umunani bya Afrika y'uburasirazuba na Afrika y'amajyepfo umunyamakuru ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru niho ari
Nous avons des tourmalines que vous voyez ici devant nous, ce que nous appelons RAF. Et nous avons ici à côté aquamarine, ça se dit aussi.
Ubu mudandaza w'amabuye y'agaciro yajavu mu buseruko bwa Republika iharanira demokarasiya ya Kongo we n'abagenzi we bafite amabuye y'agaciro atandukanye agwiriyemo ayo gukoramwo ibisharizo by'abakenyezi impeta imigufu amahereni n'ibindi harimo amabuye y'agaciro amaze guhingurwa n'ayatarahingurwa harayo kandi bagurisha ku kiro canke ku magarama igiciro ni guhera ku madorari 50 kuduga no kuvuga hejuru yarenga ibihumbi jana vy'amarundi bavuga ko mu bice bya Kongo ahari amabuye y'agaciro hari intambara arico gituma baje ari bake kandi ntibazane n'inzahabu cuivre canke zinc muri iryo heyanishwa hari n'amabuye y'agaciro yavuye muri Kenya mu Buganda Afrika y'Epfo Nigeria n'ahandi ariko abenshi bahari n'abadandaza amabuye y'agaciro yo muri Tanzania
mina shauri wanunue pete ya Tanzanite
Uwo mu Tanzania afise izo bita Tanzanite avuga ko zizimbye kubera amakori n'amatagisi menshi batozwa kuva ayo mabuye y'agaciro agicukurwa gushika agurishwe asaba basi ko leta ya Tanzania yofumiga abanya kugira ngo abatanzania benshi bahutuganuke n'udushimwe abakunzi babo kandi bashaze nabo
zawadi ya mama zawadi ya dada zawadi ya mke
umwe mu bacinga mateka yari yaje nawe muri iyo hayanishwa avuga ko ikibabaje ari uko ahacugurwa ayo mabuye y'agaciro usanga abanyagihugu bakiri mu bukene budasanzwe
pale ambapo unapata rasilimali hiyo eti wale watu ata maji hawana mpaka sasa hivi tu hospitali
ata havizo nzahabu canke ayande mabuye y'agaciro usanga abanyagihugu atamazi meza bafise ata bitaro canke amavuriro atana amashuri meza hari dusaba ko abo bahakura ubwo butunzi bogira kigoro ko gushima basi bakubagira inyubako nziza be n'amatongo arimwo ayo mabuye y'agaciro nabo bagatera imbere ikindi nuko nibaza ko aha muri Tanzania hari amabuye y'agaciro menshi ataramenyekana aho rero leta yihashire nguvu hama n'ibiturire bigatuzwa muri ico gisata c'amabuye y'agaciro kandi byo twese biratubabaza
utoroshwaji ni mkubwa sana nchi inaendelea kuumia
Ubushikiranganje bujejwe ubutare n'agataka muri Tanzania buvuga ko ariko harashigwaho imigambi myinshi izotuma amabuye y'agaciro yose amenyekana kandi agatuma igihugu gitera imbere muri rihanishwa ry'amabuye y'agaciro rizomara iminsi 3 ntabarundi canke abanyarwanda barimwo Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Ndadijwe rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda imurikagurisha tubabwiye ry'iminsi 3 ry'amabuye y'agaciro riribera Arusha muri Tanzania rirarangira uyu munsi noneho ni ikiganiro muri kirukuri
Ubuheruka muri muri kirukuri.
Naye mpima yononekaye. Kamembe tafisi kera kiri mu mafi.
Ego hewe.
Abanye rusangi libo kwishwa nizara kandi dufisi ifizi gukizaga mazishogwa hahe.
Ego hewe.
Uvuze ndakubyira. ntafi zosubira kuja kudandazwa ibugo kuvuga
kabo
se komsa ntibishoboka kwifitwa irobera ziza kugabira bo hanze natwe bacu bari kobirishwa n'inzara
tishoboka bo nivyo
ugende bibamesha abantu babimenye tuzosha dushira amabariere nta rufi na rumwe ruzosubira kuja kumupaka.
Zahavuye bigenda gute?
Mbeko, wewe harengaheka muhungu.
Sha, wapi seza mwishwaje? Twahombeje.
Wifungo impaka twahora twandira ibihumbi bitatu. Dusigaye tuyandira igihumbi kimwe. Narumva mbera yopfa heka wa muhungu.
None kashaka sore. Wewe uravye bune ubukene bwugarije abanyarusangi. Wewe unabona nka amafaranga yo gusoma mafi. Ubukene buhari. Reka.
Sha, bakadede baratwikisa ko basi.
Oya bivyo twarahombeje marche nyene. Marche twarayihombe. Mugabo nta kundi cyari kugendereka.
Nta kundi nyene.
Gasha. Twari kubana yatwishorera imboga ibugo. Abanyarusangi bene wacu nayo bari kubishwa n'inzara. Oya, ibaze nawe.
Ese ngene kiraka cyari kimaze imisi gisese imboga wa muhungu.
Mugabo kameme twafuma duhumba amahera. Ariko ntagire mwene wacu yicwa n'inzara.
Eh, cyari gute. None basi twarusanga heneza na neza.
Sha, ingi marure. Asha nindwi
natwe nanukurindira ngo duje kimo kigwacha
tuna
tukiyetse haruya mu gahinga n'ubwo bya
natwe
kwafatwa na kumugono ngo dufite amamiliyoni
apu cha babiteye mukoshi kabisa turabi warunshiriye mwe bitatu
na tatu yakina haruya tukiri ku isoko
tatuna
yego irasanduku nari danaje bine na abiri
nanje mparuye bitatu na tatu bitatu na tano.
Oh, umve wa mpuko ko
bitoba. Natanu ntarenga.
Ndugu abiri. Avuyemo amahera atakubiye naye bumbi imwe.
Oya gaso. Utangaza.
Oya nuko.
Si wagumye utanga ifunguzo 3200 kuri 5. Gaso ndakubarira. Naba. Avuyemo 35. Gaya. Ingani
wewe batugire ko none.
Gaya.
Eka sharika. None ho kane mwantu. Ya warashaje twara ibugo. None ubukaba badufatiye ibihano gwa muhungu we. Akite natoto. Bara twiciye nuko uri kwa muhungu.
Sha, siwa ba twishe gaso. Nikirere cyahindutse.
Oya mwishwanje.
Oh, puni kirere cyahindutse.
Niko kutubuza gushorira ifi ibugo. Wapi?
Sha.
Turare twicwa n'imbeho mu kiyaga. Ahama dutahuko.
Nani kamuhungu. Hajya wini bane ko hari habavye.
Sha. Mukabo n'ibyo kweri hari habavye.
Eh.
Abantu bari basigaye biba n'ingezara ye mu nkono.
Eh, kandi yataye.
Sha. N'ibyo kweri.
Eh, gaso.
Nibiki.
Bari abantu.
Eh?
Turare. Kumengo bagi habwe kuri izine kwa giti.
Ego wangu.
Gaso. Ngo tugende kwa aba wangu.
Hoki.
Ngo tugende.
Hoki tugende.
Ya. Deja katuruzuru ka.
Nibiki.
Nishinze siyete sinabu nini ya masageze. Baba jile balanyi chamu kama ukigo.
Kashari kabari hangani. Chiri kasho na njenda kukenira.
Uwo kuishinga njala kazi yoshaga hebu. Ehe none ifi gipoteze nacho kinase kwinjira.
Ni wiki. Ahuko rero
fungika kanye.
Iyo rero ni hafi kuceretse. Ni bigita nda gufashe bazi.
Oya ni bongi cyagi kunda. Okay, reka mpime numve ko cyafashe.
Umva ari sawa.
Oyego ni sawa ngo ni bon. Che, turasubira rero reka cha niruka.
Uko nyene. Oya nawe. Na ucerewe.
We nawe gamana. Okay, vienda. Ça va maintenant? On a choisi la coquille?
Yes, ego, on a goûté le rouge.
Ok. Hani mache? Uribuka, umukozi w'umpereye amasoksi sha ayamisuri.
Yo, ahuko sheri, banzu, oya, banzu winko, banzu garuke hano ndakubwiye.
Kwanko, rakuwe nawe nuheza. He?
Erika sheri, inama yarayo gusoma fisi.
Ha bon? Amwe na guhara hiye. Yarahize?
Yarahize nyine.
Sindabyumva na gato. Twumvikanye ko muzo yakoresha ukwezi kose. Nuko kurambira ngo haraheze tena dos semaines zirahera. Kamem.
Urumva sheri naragize aga contre-temps.
Kitanye bayi.
Naciye mbona akarato keza ku rubanza mbona sinogasika.
Ya. Ya frem.
Nuko cyo shavura gashe sito.
Si shavuye ariko gashe. Ifere fe une bonne gestion. Amerera si uyu yagura mu birato. Umva bice bigenda gute. He?
Mukanya nikirato cyari gikenewe nukuri. Niwo niwo shima ko nanje ndambara neza nkabenga.
She umve ndakubwira ikintu kimwe. Dans la vie, il faut savoir faire des priorités. Kubu twetwa amazi guharura ama dépenses y'ukwezi kose. Ngiye kora cyo yaheze, aya matariki none, c'est un problème. Kubu je vivre vikan.
Pardon vas.
Aya, aya vraiment.
Babarije. Aya. Ukuri karanciye. None urambabariye gashe.
Ndatomboye yemwe amafoza ncenda musanga hafi amahoro mu mafo urazi nyene narinda gukeneye
mahoro nimbari uyafise wewe uhiriwe
emwe hari ico nashaka ko tuvugana
uvugana nande
nawe
wewe mafoza
egoma
baraguhenze mu butwara jewe sindimwo wavyumvise neza ibyo
mana yanje ariko rero ntuhava ndenganya ivyo byo gutwara jewe sizyo narinde kukubwira ahubwo yibanze ukanyumviriza nyabona ntuhave wanke ivyo tumvise
Gabundo mupfuni yinukira kwese.
Ewa gaye.
Aho kenye ubwaro butenge buboze nguje gutegeka jewe.
Mafu. Oya nukuri kw'Imana nureme, sinje kugutegeka. Oya nukuri. Ndagusavya ahubwo unyemereye tuganire sha mafu.
Mbewe twoganira iki?
Mbewe.
Wewe kazuba duhuriye kuki? Ijoro n'umutagura abona bihura.
Mafu. Oya mugabo ico duhuriye ko cyosho kiriho
reka ntacu
kuko no kuba tubana ngaha mu buhungiro nivyo birakwiye none ma ivyo nibikwiye nuko
urahosheje nzira hewe
oya
mafoza sindi nkavya bigugu wifatira
reka erega mafoza naho twoba tudahuje ivyiyumviro nitwoca tuba basi mafoza dutegerezwa kuba bagenze
niko babahenze kugira bagutore ewe iwanje cira birarura
umviriza basi mafoza ndakubarira Uribuka cyagihe mu nama narumvise ko wewe tutumva kumwe ibintu kandi nibisanzwe ni nacyo gituma narinje ngaha kugira ngo tuvugane unterere ibyiyumviro
jewe
ego ibyo wowe nyene ugenda uridogera uvuga kubona byogenda
ngo jewe mafoze ndaguterere ibyiyumviro ego kweri ewe bikunaniye bivuge neza usubize taracari
ka ewe mafoze kana wewe uragoye
hajya wiparamanza wita imbere ngo bagutore Wazenga kuzokorera ku byumviro vya mafoza.
Erega mafoza. Kuba nyene ivyumviro byawe si kuvuga ko je batavyumviro mbafise. Icyo nshaka nuko duhana hana ivyumviro tugahuriza hamwe mafu. Nico ndondera. Erega nakare imiti ko rikora.
Reka shakuntesha umwanya.
None ntubizi. Icyo nshaka rero nuko atawoniganwe jambo. Dushire hamwe ivyiyumviro kuneza yatwese mafoza abanyabo
ndakubwire rero iyo kenera kumenya ivyiyumviro vyanje wari kureka bakantora yatunde daguza rero
none ka mafoza umva tuzobana gutega mwana wa mama tutajinama kandi uze neza kwibwira inama bigira imana
ubana nane
na wewe
wewe nakubwiye inzira yawe niyi wanje ntizizopfa zihuye nta naho byohuye
mwana
wa mama je yewe
aho none wewe uyutogwa ibyo twari kugushikiriza ntiwari kubikorera ko gamafoda bikagufasha
je wankorera kuvyumviro byawe kandi atavyugira iyo ubigira waza kurondera ibyo wanje jewe genda shareka kuntesha umwanya nimuze mu maramare musubira kundondera je mafoza
hewe Ndagiye
genda
mugabo jewe nzokwama ndaguhijambo
ntajyo nzo gusaba
umwanya wose uzokwama ufise icyusikiriza jewe nzogutega matwi
mbega nkubura nyene mpabasanga ndiko ndihuhura nakagongo karandaye yo amatwi nayo yazivye kubera bya binini bazi imisi niyuhiramo
karubutse
wowe nibiki
Akazi karubutse ma.
Ngwa kazi nyabakiganu.
Aho byakabereye ni kera. Tugira tuta twahamba ubukene. Ego.
Ndahumewe noneho yemwe ngira yacisha umusazi karabaye.
Umviriza ariho. Inkuru ishushe itarakoze amaguru hasi. Ya izine yagiti wigomba yugurure.
Nagira nibindi.
Umve mama nayi. Eh? Wani umva ko ngiye kuronka kazi.
Ngoronka kazi hegagasi.
Kuri izine kwa gito ngo mu minsi zango bazo kubatanga kazi eh
ariko gasore yo muva muri irari
oh yewe mukama wawe
aho nyene urazeye ubuzi kwa gito wewe
kubeye
eko mama
nije na karonse rero mbere je uko ndabibona nzoshika mbu mu chef eh iyo umva je gasore nta wandi ushumwuga wo kuroba Mbeba shimi faranga nzobe koreshiki. Ma, nzoshe na kubakira, bende vjabi zuvji mitaka, bimu uvaka mugisagara.
Ngwengi.
Tuve mbrikano gahinga kiki gwati rusangi. Aho byakabereye ni kera.
Ego ma, mbega kasi.
Tugia zuri suka wabakire nukuri kuimani.
Umviri za kasi. Wewe ibagiri chuli. Ujia mwana angero giti. Iyo guha kazi gute wewe uzikuru umuseruko. Ego bayo. Azo kwihera barengera bene wabo shawe ho zero.
Iyo umva nta kazi azonyima. None abo barengera uvuga. Bandusha kumenya kazi je gasoye. Eka noneho ngo bacanze umutahe na murisho. Naho giti yo gomba kundenganya. Murisho dosha mvugira ndabizi.
Uje wewe. Mbona icyo kimwe nabo bandi nyene.
Ash, oya kona rose nako.
Naringitse nibindi. Kiria.
Nora, Nora hamagara bajya. Karibu, Kiria.
Karibu hapa, Kiria.
Karibu.
Karibu hapa, baba, karibu.
Ushaka wirekere Nora. Era babo bose bacha ko birenganira no kuri. Nta no guhindukira.
Najya mina ona ni hatari. Bakiria bana duhe.
Wibaze nawe nabakiria bose twahora turonka sha. Kuva mu gitondo bakiriya bose baza babazi fizi rusangi ndababwiye ko atazo nkaza mbona barahagurutse barigirira none tugire gute
nakombea ni bala sasa ichakula tumepika turashira hehe
ngusesa nyene ntakundi none gashya abanze kubiturira
karibu karibu hapa kriya
karibu
chakula ipo karibu
nalo kuraba vrema nora Leha kuni kuri mara maza wangu.
Sasa bashaka dufunge restora apana.
Eka sha, abafashe igengingo yo kubuza kwifizi rusangi zibandanya zishogwa ino niwe bagomba kutwikira.
Nyatari. Abantu bano bugo. Bana sirika sana jura ile decision.
Nombire nor.
Ishavu ebana nukwidoga gusa.
Erega wangu abanyabugo benshi bari batunzwe n'urudandazwa rw'ivuye iwacu rusange. Nk'ababa mama gashya bahora badandaza ifi ku isoko ubu bazoca babigira ku
jiwaze na jiwaze.
Ibazo shanka wa mu mama tubana. Byose niho yabikura. Rasio amahera y'ishure y'abana. Byose
batakufa nanja. Sasa najya tukore iki? Piti bukendelea hivi tutafunga restora.
Lea kufuka kutuko kugara ka restora kati.
Sasa tutafanya hai.
Si nous partons de l'hypothèse que toute société...
Oh, c'est ça qui forme l'écoute.
Notre travail est basé sur... L'hypothèse
que...
Regarde, nous avons
une mémoire.
Maman.
Je suis là.
Ah, none icyo gitabo cyawe uzogeza ryari ho
yo ati guheza ho nyine papa narabuze namadone ya recherche directeur en mémoire yampaye ibintu ndondera kuri internet nararondeye ndu narabuze
hataru ko bagora gusa izo bitabo mwandika bizoba maririki
birakimaze papa ahubwo papa nukuri uratwestarira wifi uzobukotse Urazona hele ndai gusaba gasha papa.
Eh kantamba wifingaho.
Ubi yaba tivse ngaha muhira byo nyorera kuronka madoni. Name mwari no ndagejeje kure kwere.
Ivyo sije vyihutirwa.
Birihuta papa.
Aho zohereza hose uzoheza.
Mugabo ko nokutubanira kwere. Nasi bintu bisanzwe basi amafaranga yafite.
Eh dayere. Ivyo kwandika memoire naho ubireka.
Sa? Ndabireke ga papa. Hanyuma.
None. Nemiyagira muzoro nkakazi. Hari kindi
Nawe naronka kazi gute ntaje amashuri ngo donke diplome
Sinzo ni ibintu bito cyane
Aya nawe
None nta basomye ibitabo bakaronka ama diplome bayikiranye muhira
Yego mwe mugabo
Umviriza Nakuronka ya kazi
Jewe
Urabizi ko ya izine yanje igomba yugurure vuba. Wewe uzocuba ijera. Eh, umva gute?
Unejera ka papa kandi
byose ni uzobiraba. Ubikurikirane, ukurikirana abakozi, ubapangira akazi, uraba amahera yinjira, byose, byose. Je uzompa raporo gusa.
None papa, nzopfa kuja huko nyene, nage hazo kugukibaza.
Oh, ya ntavye kibaza. Tse mafiye. Ha? Nashase kujaho ucujaho ntabindi. Nije mfatinga ingo. Eh? Ahubwo witegure. Uzutangura akazi tudosubite.
Papa, oya. Oya.
Pardon?
Oya, ako nakarenganyo.
Sa?
Ushaka kumpa akazi, nzokora ikibazo mu bandi. Ndagitoye.
Umviriza rero umviriza.
Nagitoye. Zosubira mugira.
Umviriza.
Oya frames. Eh? Sishobora. Sishobora. Singeneye kuronka akazi ntagakwiye je.
Hora.
Eka.
Kera ndakubwiye kuzo umujera. Eh? Wa izina yanje kandi nuko.
None kwitegeko ga papa.
Arise, arise.
Ni kwitegeko.
Ndi papa wawe narakuvyaye.
Ndabitse.
Kandi namaze gufata ingingo. Izina yanje sinje kuyabanyega hinguri nga. Uravyumva?
Jewe shaka gukora ikibazo.
Ubu rero ndaguha itegeko. Ka utegerezwa kunyuba. Murabona.
Mbiriko tuwasumira zimezi mwemunea na mwashikiri jee kugiche geruka, leka tuwanze tubibuze akabazo tuwalituwa bajije.
Giricho muhanu ye mafoza changuwa wese afisinyi ifatoyo kwa ngakumvilizi uwa dahudivye mviro, muna wazo ufawa huulije.
Uambere yishu yukikwazo tuwa bajije ni prote wigi kombe imawanda, ya giza ti mafoza kuye kuminya yuko, umuza sangi vizi mviro ataru mwasi wawe. Wahubgura mwegera mkagani ila, ukumva neza kwikibi wa mwana ko atari kibi koko, hanyuma mugahana umwanya ibibazo mukabike mura. Uwimana Diane na we, numungu kunzi wa mulikirukuri wa mukamenge, mkisagata ya Bujumbura. Yishu ya ti, ishuna hanura mafoza na wandi wa wameze nhawe, nukua muda huji vizi mviro utomuamiri ya kule. Wahubgo nyavu na uamumviri za kuko ari gihusanga icyumviro ciwe kibashikanye ku nzira y'iterambere mafoza rero n'abameze nkawe barakwiye guhindura inyifato kuko utumvirije mu dasangiye byumviro ngo naho muzopfa muhuriye na kintu kizobahuza kizopfa kibonetse atari ukumbirizanya tukiraho nyene mu ntara ya Bujumbura muri komine ya Kanyosha Nsengiyumva Stefani ati nagomba guhanura mafoza n'abantu bameze nkawe ati yo barushijwe mu mahiganwa batabure ko haburana babiri hagatsinda umwe ngo kandi igihugu kiguma ari ca bose bakacyubaka bose atagatima kamacakubiri munakare inzigo ntiyubaka cyane uri mutumba mu ntara ya Karusi ati cyo nahanura mafoza ati niyo kwanka abo badasangiye ibyumviro guko abantu bose nibohurira ku cyumviro cy'umuntu umwe Maniragaba Jonathan umunyeshuri kuri lise seminari gasereka ikarusi mu gitaramuka ati umuntu ameze nk'amafoza no muhanu ura kuyo hebi yongeso kuko mu gihe wanse ko muganira n'uwo mutavuga rumwe haza kutumva kimwe ku kintu ikinakiriya bigatuma haguma hari ukwikekana ngo kuko atakuganira kuba kwahabaye ngo muri ico gihe nta muntu n'umwe yarakwiye kwanka kumviriza mugenzi we mu gihe amuyegereje ngo bashire ibyiyumviro hamwe ubw'Imana Reverier muri komine Rugombo mu ntara cy'Ibitoke nawe yishuye ati kubwanje nyifatiye amafoza n'inyifati gayitse cyane kuko mudasangiye ibyiyumviro ntaca bumwasi wawe kuba amafoza yara yuko batazopfa bahuje na kazuba ngo nuko badasangira ibyiyumviro yari ihenze cyane ngo ahubwo ndashimiye kazuba wadahengeshanya kumubaza icyagona abakera bagize bati ukuri gushira mu kuyaga ubu naho reka mutega amatwi akabazo kugice mwireje kumviriza turumvise ingene Arise yankiye se wiwe giti yuko muhakazi bidaciye mu butungane mubivuze kwiki Ofisi cyo sikiriza twandikire kuri 75 amajana 8 na 88 amajana 9 na 50 canke naho kuri 61 ubusa ubusa 9 ijana na 3 iki cyari kitwa amajana 94 kiri kino muri kirukuri murakoze naho ubutaha
cyari gikino muri kirukuri Muzokwama mwikurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolencia.
Ikiganiro muri kirukuri nicyo dusorejeho ibiganiro byacu byo kuri iyi saha. Nshuti mwese mwaduteze amatwi turabashimiye cyane kuba mwakomeje kudukurikira ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na engineer Rob McLean afatanije na Faso Gebeyo. Kuri mikoro mwari kumwe na Ngeje Nia Mukankusi nongere mbashimire byimazeyo kuba mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birakomeje naho mukanya.